Хвороба. Наступного тижня в домі Легоцьких усе пішло шкереберть. У неділю Катерина, Даніш та Юрко пішли на поминки, які зазвичай робили після похорону. Люди посіли за столом у задушливій, непровітрюваній кімнаті, звідки всього кілька годин тому винесли небіжчицю. Коли Легоцькі повернулися додому, Юрка почала бити пропасниця. Він, намагаючись не піддатися хворобі, наступного ранку встав із ліжка, але в обід напад пропасниці повторився, і він зліг. Старому довелося самому працювати на млині, а на плечі Імриха лягла вся робота в полі. Справ було так багато, що Катерина не знала, за яку хапатися. Юрко був високим на зріст і міцним чоловіком, але пропасниця била його так сильно, що двоє дужих чоловіків не могли його втримати. У вівторок Даніш викликав лікаря. Після його візиту хворому давали прописані ліки і перепробували також усі народні засоби. Комусь постійно доводилося бути поруч із Юрком. Сьогодні біля нього сидів Даніш. Через те, що він раніше ніколи не ходив за хворими, йому було страшно дивитися, як Юрка б'є пропасниця, як він тіпається на ліжку, б'є руками обабіч себе, а потім раптом заспокоюється і довго дивиться в одну точку. Коли хворий марив, він так огидно лаявся, що в Даніша волосся на голові ворушилося. Отямившись, брат починав розгублено озиратися, наче когось шукав. Люди в селі звикли до пропасниці і не боялися її. Але Даніша лякала заразливість цієї хвороби. Жах охоплював його від думки, що він теж може захворіти. Тільки почуття сорому утримувало його біля ліжка Юрка. У душі Даніш був вдячний дружині за те, що та забрала Йосика. Хоч дитина не заразиться. Сидячи біля ліжка хворого, він ні на мить не переставав думати про дружину. Невимовна туга стискала його серце. Усім було б набагато краще, якби вона була тут. Катерина сама не в змозі впоратися з роботою. «Іди, попроси її, і вона повернеться», – підказувало серце. І Даніш пішов би, але недільного дня він знову накоїв такого, після чого йому вже ніколи не переступити поріг Янової хижки. У неділю, коли Легоцькі поверталися додому з поминок, Даніш вирішив зазирнути на капустяне поле. Він повернув на стежку, яка вела в тополине, і тут, уперше з того часу, як Юдка пішла з млина, зіткнувся з Яном Терновським. Який час вони стояли мовчки. Потім Ян привітався і хотів було піти. Даніш відчував свою провину перед братом Юдки і водночас його ненавидів.
«Спокуситель!» – закричав він. «Ти відібрав у мене дружину! Тебе твоя віра вчить сварити дружину з чоловіком?»
Ян суворо подивився на Даніша. «Моя віра навчає мене захищати беззахисних. Ти знаєш, що Юдку я не кликав, ти сам її вигнав, а я її прийняв. Чи моє серце мусить бути таким самим кам'яним, як у тебе?» Даніш від люті заскреготав зубами. «Якщо він скаже, бодай одне слово, я поб'ю його», – подумав він. «Ти коли-небудь чув, щоб ведмідь скривдив ведмедицю, лев – левицю чи вовк – вовчицю?» «Та ніколи. А це ж дикі звірі. Я нещодавно прочитав, як ведмідь піклувався про свою поранну ведмедицю, як він зализував її рани і приносив з полювання здобич. Це звір, на якого люди полюють. А ти, людина з безсмертною душею, що зробив зі своєю дружиною? І коли вона мало не помирала біля порога твого дому, ти навіть не вийшов подивитися на неї. Ти з'явився, ледве Юдка зіп'ялася на ноги, але ж не для того, щоб, як годиться людині, попросити в неї прощення. Ти прийшов розгніваний, сердитий, ані трохи не шкодуючи за тим, що сталося, та ще й відібрав у неї сина, про якого сам не можеш як слід подбати. Чи є в тебе право звинувачувати мене? Хіба таку обіцянку ти давав Юці перед вашим весіллям? Я сказав тобі правду, щоб ти зрозумів, який великий гріх маєш перед Богом та людьми, і покаявся.
«Прошу тебе, Данішу, не піддавайся більше владі сатани. Визнай свої гріхи перед Ісусом Христом, і Він очистить і вивільнить тебе».
«Замовкни!» – заволав Даніш. «Мені твоя проповідь не потрібна. І чому ти не скрутив собі в'язи ще до того, як прийшов у нашу долину? Тоді Юдці ніхто б не задурював голову, а такою, якою вона зараз, я не хочу її бачити».
Даніш достеменно не пам'ятав, що іще він вигукував, але знав, що його звинувачення були злими й несправедливими. Проте Ян нічого йому не відповів і хотів іти далі. Даніш розумів, що Ян чинить шляхетно, хоча має зневажати його, але не міг змиритися з думкою, що брат Юдки чинить так само, як Христос, котрий не відповідав на образи. Він підскочив до Яна і на відліг ударив його по обличчю. Даніш очікував, що Ян ударить у відповідь, але той лише подивився йому в очі і сказав: «Якщо те, що ти зараз зробив, вважаєш правильним, удар мене й по другій щоці». Але Даніш не вдарив. І Ян пішов. Як тяжко тепер згадувати про їхню зустріч. Навіть те, що він побив Юдку, гнітило його менше, аніж ляпас Янові, тому що Юдку він бив, коли був п'яний, а Яна вдарив на тверезу голову. Як же тепер забрати Юдку в її брата? У середу Юркові стало ще гірше. Він увесь час поривався кудись йти, і Імрих ледве втримував його в ліжку. Надвечір хворий трохи затих, тож Імрих пішов відпочити, залишивши в кімнаті Катерину, яка від утоми заснула просто біля печі. Даніш увесь день працював один, і коли сидів біля ліжка брата, відчував свинцевий тягар на руках і ногах. Боліла спина, а голова гула, як з похмілля. Данішу раптом спало на думку, що він, мабуть, теж захворів. Йому зробилося страшно. Якщо він буде лежати непритомний, як Юрко, хто про нього подбає? А раптом він помре? Він жахнувся. Померти і стати перед Господом. Ні, я ще молодий, я не хочу хворіти, я не хочу вмирати. Зі страхом він подумав про те, що перед Богом йому доведеться відповідати за те, як він учинив з Юдкою та Яном. Не знаходячи собі місця, Даніш вийшов з кімнати. Тільки-но він опинився на вулиці, його почала бити пропасниця, і у роті одразу пересохло. «Боже мій, збережи мене від хвороби!» – у страху закричав він, спрямувавши очі до неба. Але небо видалося йому німим, бо не дало втішної відповіді. Від самотності, яка хвилями накочувалася на нього з усіх боків, його пройняв страх, і він ніяк не міг опанувати себе. Він повернувся до кімнати, але йому там стало ще страшніше, ніж на вулиці. Юрко знову почав стогнати й марити. Брат метався в ліжку, закочував очі й стискав кулаки. А Даніш, який, коли треба було, підіймав воза, не міг утримати брата й безсило опустив руки. «Прокидайся, Катерино», – розбудив він невістку. «Я пришлю тобі Імриха». Катерина бачила, як Даніш пошкультигав до майстерні, але зі сну не зрозуміло, навіщо він хоче прислати Імриха. Після безсонної ночі Імрих спав міцним сном, і розбуркати його було справою нелегкою. «Мені щось зле», – сказав Даніш, коли нарешті розштовхав хлопця. «Іди до Юрка, я більше не можу». Імрих відчув, що Даніш каже правду. «Ти лягай», – порадив він братові. Але Даніш не захотів залишатися в майстерні. Тоді Імрих привів його до кімнати, наказав скинути одяг і лягти в ліжко. Що робити далі, Імрих не знав. Чи йти до Юрка, чи залишатися з Данішем, в якого почався напад пропасниці. Для Легоцького настали дні, які не могли наснитися, навіть у найстрашнішому сні. Юрко помирав, і Даніша скувала хвороба. Коли вранці Даніш розплющив очі, то зрозумів, що захворів. Хоча він був притомний, від високої температури темнішало в очах і плутались думки. Він страждав, пригадуючи, що побив дружину і викинув її з дому. І от тепер він один. Якби він тоді попросив у Ютки прощення, вона була б поруч із ним. Як хотілося йому ще раз побачити її добре та миле обличчя. Якби вона поклала свою лагідну руку йому на лоба, йому б одразу полегшило. Але про це годі й думати. Він заплющив очі, і раптом йому здалося, що на його чоло й справді м'яко лягла прохолодна рука. Він розплющив очі. «Ютко, ти прийшла? Ти тут?» – зрадів він. Ніжне обличчя його коханої дружини схилилося над ним. В її очах блищали сльози. «Тут я, Данішу», – почув він рідний голос. «Що з тобою? Де в тебе болить?» «Усе в мене болить, моя люба Ютко. А дужче за все – серце. Через те, що я зробив із тобою. Прости мене, лиходія, і не кидай, інакше я помру». Ютка схилилась над чоловіком і тремтячими вустами поцілувала його гаряче чоло. Якби він міг підняти руки, він обійняв би її і більше від себе не відпускав. Але він міг лише дивитися на неї. Дружина впала біля нього навколішки і притислася щокою до його гарячої щоки. І тоді Даніш розплакався, як дитина. Вона не зупиняла його, і вони плакали разом. «Попроси Ісуса Христа, і Він простить тебе, як прощаю я. А тепер заплющ очі і спробуй заснути». Ютка ще раз поцілувала чоловіка. Вона прийшла, щоб відплатити добром за зло, і Господь їй за це щедро винагородить. Даніш не міг заснути і не зводив очей зі свого скарбу, поки Ютка прибирала і провітрювала захаращену кімнату. Закінчивши прибирання, вона вмила чоловіка, замінила йому брудну, просякнуту потом сорочку і поклала на лоба холодний компрес. Потім стала біля нього на коліна і помолилася, щоб Господь Ісус Христос послав йому зцілення. І Даніш знав, що Бог її почує, адже вона була готова померти, але не порушити його слово. Він судомно потис руку дружини і заснув. У перші дні хвороби Данішеві було легше, аніж Юркові. Він не марив, не метався, навіть не стогнав, тому що Ютка добре доглядала його і у молитвах просила про його зцілення. Крізь гарячковий туман, який застилав йому очі, Даніш бачив, що хтось допомагав дружині його перевдягати і закутувати в вологі простирадла. І це приносило йому полегшення. Він не знав, що це Ян Терновський піклувався про нього. Ютка не залишала чоловіка ні вдень, ні вночі. Коли старий Легоцький заходив провідати Даніша, він бачив, як дбайливо доглядали його сина, і не переставав дивуватися з Яна Терновського, який клопотався не тільки біля Даніша, але допомагав і Юркові. «Не бійтеся», – утішав Ян Катерину, коли бачив її сльози. «Ваш чоловік незабаром одужає. Бог милостивий». На прохання Катерини він написав листа їхній з Юрком дочці, в якому попросив дівчину приїхати додому, щоб доглядати хворого батька, а коли що, то й попрощатися з ним. Ян допомагав по господарству і намагався всіх підбадьорити. «Він не такий, як про нього кажуть», – думав старий мірошник. І Катерина за всі дні не сказала про Терновського поганого слова. У п'ятницю Юркові зробилося зовсім зле, і Катерині ніколи було поратися біля печі. У домі в них не залишилося й крихти хліба, і тоді Ютка вперше заговорила з Катериною. «Залишайся зі своїм чоловіком», – звернулася до неї Ютка. «Я напечу тобі хліба». Вона напекла хліба, приготувала обід, а для хворих зварила окремо. Потім прибрала в усьому домі, а тоді вже почала збирати одяг Йосика. Усі раділи, що Ютка повернулася додому, і старий мірошник був із нею дуже привітний. «Де зараз твоя дитина?» Поцікавився якось старий в Ютки, бо Ян увесь час був із ними. «Я залишила його в Сузанки Грубик. Боялася, щоб він тут не підчепив хворобу. Малюку з нею добре, Він звик до Сузанки.
«Це ти добре вигадала», – похвалив її старий.
«Усе ж таки вона порядна і розсудлива жінка», – подумав він. «От тільки з Данішем недобре вийшло. Але він одужає, лише б вона залишилася з ним». У суботу після полудня, коли Даніш заснув, усі зібралися біля ліжка Юрка. Здавалося, що він, посинілий і нерухомий, доживає останні години. «Куди піде його душа?» – запитав Імрих, ні до кого не звертаючись. За весь час хвороби Юрко жодного разу не прийшов до тями, але навіть у такому стані він продовжував брутально лаятись. Юдка сиділа біля його ліжка, зчепивши на колінах руки, і розуміла, що ця лайка виривається з нечистого серця. Вона замислилась про гріховне життя Катерининого чоловіка. Якщо би Даніш хворів так тяжко, як Юрко, і вони обидва померли, то загинули б навіки. Старий мірошник розмірковував, хто ж тепер буде працювати на млині. Катерина бідкалася, як без чоловіка прогодувати дітей і вивести їх в люди. І тільки Юдка та Імрих переживали за душу нещасної людини, яка була далекою від Бога і вічного життя. «Помолимося за хворого», – промовив Ян і став на коліна біля Юркового ліжка. «Так, це буде краще», – зітхнув Імрих. Усі разом вони помолилися, і Ян попросив про продовження часу благодаті не тільки для Юрка, але й для всієї родини Легоцьких. І молитва Яна не могла залишитися без відповіді, бо поруч із ним були дві новонавернені душі, які лише нещодавно увірували. А якщо двоє чи троє будуть про щось просити Небесного Батька, то він дасть їм те, про що вони просять за вірою. Хворий раптом перестав уривчасто дихати, краплини холодного поту виступили в нього на лобі і... Юрко розплющив очі. У нього почалася криза. Сила смерті була зламана дужою рукою Творця, і людина залишилася жити, хоча смерть уже торкнулася її тіла. Бог дарував хворому виблаганий час благодаті. Чи скористається ним Юрко? Буде він шукати викупителя, чи продовжить своє безбожне життя? І з цього часу Юрко почав одужувати. Зате Даніш у неділю мав дуже важку ніч. Його мучив сильний біль. Він був притомний і бачив усе, що відбувалося навколо. Він розумів, що смерть підійшла до нього дуже близько, і страх перед нею стискував серце. Даніш просив, щоб за нього молилися, і чув, що читав Ян, але не розумів, яким чином це його обходило. «Знаєш, Данішу, – умовляв його Імрих, – якщо ти прийдеш до Ісуса такий, який ти є, він прийме тебе. Ти ж пам'ятаєш, яким я був негідником, але ж я покаявся, тоді Ісус простив мені все і милостиво прийняв мене». Імрих дивувався, чому Даніш не просить у Бога звільнення від свого жахливого страху. Це було сумно. Друзі нічого не могли вдіяти, окрім як молитися і вірити обітниці Господа. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Примітка. Івана 6:37.